Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Healthy Pinoy. Ayon sa Melanoma Institute Australia, tumataas ang bilang ng mga nagkakaroon ng melanoma o skin cancer dahil sa exposure sa ultraviolet radiation o UV rays mula sa araw nang walang proteksyon. Madaling kapitan o nasa panganib ng skin cancer ang mga nakatira sa mga rehiyon kumpara sa mga nakatira sa mga malalaking syudad. Ang akses sa tulong kalusugan kagaya ng mga skin check ay limitado din. Kaya naman binuo ng isang Australianong researcher ang isang tool na makakatulong matukoy ang skin cancer gamit lamang ang isang simpleng patch test. Narito ang buong detalye ng ulat ni Abby O'Brien na isinalin sa Wikang Filipino. Marami sa mga Pilipino na tulad ni Catherine Manalang ang takot sa araw sa pangambang baka mangitim o masira ang balat. Kaya sinisiguro niyang kahit saan pumunta, lalo na kapag tirik ang araw, ay may dala siyang payong at gumagamit ng sunblock.
Meron akong portable na umbrella, pero ginagamit ko lang siya kapag alam ko na summer. Most of the time, kapag hindi ganun kataas yung araw, or sometimes yung humid itself, sunblock lang ang dala ko sa bag ko. Majority actually tinitignan nila ako, especially pag nasa station, papunta ka, tapos nakapayong ka. mga Australians, yes, they're looking at me. They're like wondering ano kayang ginagawa nito, bakit siya nakapayong, summer.
Nakaranas naman ng matinding sunburn ang full-time mom na si Joanne Brown nang una itong dumating sa Australia, kung kaya't ngayon ay maingat na siya sa kanyang balat.
Nag-port stipend sata kami noon Sobrang 50 minutes lang noon, sobrang sunog na sunog na yung mukha ko, yung likod ko, tsaka yung tibid ko noon. And then hindi na ako nakatulog kasi nga sobrang sakit. And then yung asawa ko yun, to the rescue siya, pumunta siya sa chemist and naghanap siya ng yung aloe vera. First time na yun, tsaka last na talaga.
Kamakailan naganap ang kauna-unahang clinical trial ng DermR Skin Patch sa Western Australia nitong Mayo, kung saan tampok ang pre-screen para sa skin cancer sa loob lamang ng ilang segundo.
1, 2. And you've just contributed to, hopefully, a new way to screen for skin cancer.
Binuo ng Sydney-based genomic specialist at DermR Health Solutions CEO Stefan Maisy ang nasabing tool. Aniya, gamit ng teknolohiya ang microneedles at umaasa sila na balang araw ay makakagawa sila ng painless at napapanahong paraan upang matukoy ang mga cancerous lesion.
Microneedles are painless. They're less than a millimeter long. They penetrate about a millimeter into the skin and they collect a micro amount of tissue. You feel a little bit of pressure, but the amount of tissue that we collect is actually enough to perform a genomic analysis, which is highly sensitive. And using this methodology, we're able to screen out which types of lesions could be potentially cancerous versus which ones we know have no cancer at all.
Naniniwala siya na ang nasabing teknolohiya ay maaaring maging alternatibo sa biopsy. Biopsy ang pagkuha ng sample ng cell o tissue mula sa balat sa pamamagitan ng incision. Karaniwan itong ginagawa ng isang GP gamit ang isang local anesthetic. Ayon kay Ginong Maisy, ang microneedle patch ay hindi kasing invasive ng biopsy.
When we apply the patch, we put it to the area for about 15 seconds. There's a little bit of pressure, there's no pain, no bleeding, no cutting. 15 seconds, there's a slight twisting motion to collect the tissue, it then gets removed. The whole process takes under a minute to do.
Ngunit aniya ang mga pasyente na may palatandaan ng cancer ay mangangailangan pa rin ng follow-up biopsy.
I guess the whole idea is to triage. So, you know, which patients do need to get medical attention and which patients don't.
Dalawa sa tatlong mga Australiano ang madadiagnose ng ilang uri ng cancer sa kanilang buong buhay. At mas apektado ang mga nanirahan sa mga probinsya, lalo pat ang akses sa tulong kalusugan ay limitado. Paliwanag ng McKay-based doctor na si Nicole Higgins at presidente ng Royal Australian College of General Practitioners, isa ito sa mga pinagtutuunan ng pansin ng mga general practitioners.
Rural and regional Australia, we know that we carry a significant burden of skin cancers, and the access to specialised skin cancer services is reduced. That being said, it's also the bread and butter work of rural GPs.
Ayon naman sa registered nurse na si Jessica Evans na naghahatid ng serbisyo sa mga malalayong lugar sa Western Australia, ang kakulangan sa specialized care ang kadalasang pumipigil sa mga tao na magpa-check ng kanilang balat.
In a lot of the areas up in the Pilbara, we either have limited doctors or no doctors, doctors that aren't necessarily specializing in skin or, you know, thorough skin checks.
Umaasa din sila na ang microneedle skin patch ay maaari na rin i-administer ng isang nurse. Naniniwala naman si Professor Pascal Gitera, isang dermatologist sa Melanoma Institute Australia, na ang nasabing teknolohiya ay ang way of the future. Ngunit dagdag niya, kailangan pa itong pag-aralan.
It's because it's complex. And we have also a lot of diagnoses that are not white or black. They're gray, they are certain, so they need a lot of skill and a lot of experience from the doctor to do that. Of course, I would not say that because it's complex, we should not try.
Si Dr. Stephanie Weston ay isang dermatologist mula sa Western Australia at fellow ng Australasian College of Dermatology. Sinabi niya na kung ito ay magtatagumpay, maaaring maging kapaki-pakinabang na diagnostic tool ang nasabing patch.
If you're a country patient and you have a simple sort of investigative technique and it says actually this is a skin cancer, then you can prioritize the next step, which is maybe making a longer trip to a center to have that treated, or maybe sort of go, right, well, I was planning on going in 6 months' time, but actually now I'll bring that forwards and get onto it a bit quicker. Or you might get the reassurance that actually, no, this one isn't something that needs to be treated in the next week or two, so that appointment in 6 months will be fine.
Samantala, isasagawa ang malaking clinical trial sa susunod na 6 hanggang 12 buwan. Sa ngayon ay patuloy ang paalala ng Cancer Council na protektahan ang balat mula sa araw sa pamamagitan ng 5 paraan na tinatawag na slip, slop, slap, seek at slide. Slip ay ang pagsuot ng sun protective clothing na magtatakip sa balat. Slop ay ang pagpahid ng sunscreen na water resistant at may SPF 50 or SPF 50+. Ilagay 20 minuto bago lumabas sa araw at mag-reapply kada 2 oras. Slap on a hat, gumamit naman ng sombrero na magpoprotekta sa iyong mukha, ulo, leeg at tenga. Seek para sa seek shade o maghanap ng lilim at slide o slide on some sunnies o magsuot ng sunglasses. Sa mga simpleng paraan na ito ay maaaring maiwasan ng cancer sa balat. Laging tandaan na ang kalusugan ay kayamanan na dapat ingatan. Para sa Healthy Pinoy, ako si Claudette Centeno. Pinoy.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.